азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Уудо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 26 октябрь. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстандагы белгилүү саясатчылардын, жарандык активисттердин жапырт камалышына байланыштуу эл аралык коомчулук кандай реакция жасап жатканына кайрылабыз.
Хельсинский комитет, конечно, обеспокоен.
Хельсинский комитети Кыргызстандагы окуяларга кабатыр болуп жатат. Маселен, Рита Карасартованын кандайдыр бир кылмышкер сыяктуу торго отургузуп салышканы абдан уят.
Казакстандагы президенттик шайлоого карата жүрүп жаткан даярдык тууралуу айтып беребиз.
Аймактардагы биздин көптөгөн колдоочуларга сын көрсөтүлдү.
Кыргызстандын Өзбекстандагы Барак эксклавынын Ошко 11 жыл мурда көчүп келген тургундарынын бүгүнкү жашоосунан кабар алабыз.
Эгиндерин ташып барат, уруктарын ташып барат, буудай эгишет, жүгөр эгишет, дарыларын ташып барат. Ошентип анан бышкандан кийин кайра баягылар ташып чыгат.
Көп кырдуу талант кыргыз эл жазуучусу Марбайжиевди эскеребиз.
Для меня в первую очередь он был наставник.
Мен үчүн чоң атам, биринчи кезекте устатым, мугалимим болчу. Андан кийин гана экинчи планда сиздер айткандай наамдар турчу.
Жана уктуруубуздун соңунда Сыяван түрмөгүнөн белгилүү коомдук ишмер банкир Муратбек Мукашев менен маекти сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсызбы, студияда Санжар Эралиев. Акыйкатчынын кеңсеси жапырт кармоолор учурундагы мыйзам бузуулар боюнча башкы прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал сотторду дайыма эле шектүүлөрдү камакка алуу бөгөт чарасын тандоо тажрыйбасынан арылууга чакырды. Акыйкатчы мындан сырткары жалпы мониторинг боюнча маалымат жогорку кеңештин депутаттарына берилерин айтты. Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23 октябрда кармалып, дээрлик баары 2 айга камакка алынды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, аларга кылмыш жаза кодексиндеги массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүүдө. Кармалгандар буга чейин чогулуш өткөрүп, башаламандык уюштурууга камынганы тууралуу аудио интернетке тараган. Азаттык бул аудио тасманын чынтөгүнүн азырынча тастыктай алган жок. 24 октябрда Бишкекте жүздөгөн жарандар жүрүшкө чыгып, камалгандарды эркиндикке чыгаруу талабы менен президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошкон. Эл аралык Human Rights Watch уюму кармалгандарды бошотууга чакырган. Мамлекет башчысы улуттук кабар агенттигине курган маегинде камалгандардын ишине кийлигишпесин чекитте сот кое турганын айткан. Бийлик кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келүүдө. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон электр энергиясына чектөө киргизилгенин тастыктады. Сентябрдын этегинен бери өлкөнүн ар кайсы жериндеги тургундар маал-маалы менен электр жарыгы өчүрүлгөнүнө нааразылыгын айтып келишкени менен өлкөнүн энергия холдингге чектөөлөр киргизилгенин моюнга алган эмес. Дүйшөмбү күнү Нурек шаарында сүйлөгөн кезде Рахмон учурда көптөгөн өлкөлөр энергетикалык кризиске чалдыкканын, өнүккөн мамлекеттер да энергияны чектөөгө аргасыз экенин билдирди. Президент уюмдар менен мекемелерди ар бир үй бүлөнү күзгү кышкы сезондо электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Тажикстанда 20 жылдан бери октябрдан апрелдин ортосуна чейин электр энергиясы чектелип, 2017 жылы бул өнөкөт токтогон болчу. Орусия Украинага басып киргенден кийин Арктиканы орус илимпоздору менен биргелешип изилдөө долбоорлору токтоп калды. Быйыл мартта Москванын агрессиясына жооп иретинде Арктика кеңешине кирген бардык өлкөлөр АКШ, Канада, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия жана Исландия Орусия менен кызматташуудан баш тарткан. Арктика кеңешинин платформасында климат өнүгүү, балык уулоо, экология, илимий кызматташуу, чукул кырдаалдар же кырсыктар шартында чара көрүү пландары талкууланып келген. Июнда кеңештин мүчөлөрү ишин Орусиясыз улантышарын билдиришкен. Маалыматка караганда Арктиканын Орусияга таандык бөлүгүндө жүздөгөн долбоорлор менен экспедициялар токтоп турат. Анда өрткө, аба ырайына, жаратылыштын өзгөрүүсүнө байкоо салуу иштери да жүргүзүлүшү керек болчу. Окумуштуулар мунун бардыгы айлана чөйрөгө олуттуу кесепетин тийгизет деп тынчсызданышат. Орусиянын соту америкалык баскетбол жылдызы, олимпиаданын 2 жолку чемпиону Бритни Грайнерди апелляциялык арызын четке какты. 32 жаштагы спортчу 17 февральда Москвадагы Шереметьево аэропортунда кармалып, кийин 9 жылга кесилген. Тергөөчүлөрдүн айтымында анын багажында электрондук тамекинин кара куурайдын майы менен толтурулган картридждери табылган. Грайнер Орусиянын баскетбол клубдарында 2014 жылдан бери ойноп жүргөн. АКШнын Москвадагы дипломатиялык миссиясынын ушул туштагы жетекчиси Элизабет Рут 9 жылга колонияга кесүү өкүмүн ашыкча катаң деп атаган. Ысык көлгө макулдуу шаар куруу маселесин талкуулоо үчүн Кыргызстанга Түштүк Кореянын жер инфратүзүм жана транспорт министрлигинин өкүлдөрү келишти. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда долбоор гранттык негизде глобалдык кызматташуу аркылуу акылдуу шаарларды өнүктүрүү боюнча K-City Network программасынын алкагында ишке ашмакчы. Министрдин орун басары Канат Абдрахмановдун белгилешинче, аталган долбоор калктын жашоо шартын жакшыртып Кыргызстанга туристтерди тартат. Акылдуу шаар качан курулуп баш таштай турганы жана долбоордун баасы расмий айтыла элек. Кыргызстанда 7 миллионунчу болуп төрөлгөн бөбөккө 1 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Баткен облусунун иш сапарынын алкагында Кыргызстандын 7 миллионунчу жараны жакшылыктын ата-энеси Валижан жана Ай Жаркын Абдурасуловтор менен жолугушту. Аларга депозиттик эсеп ачуу үчүн миллион сомдук сертификат берилди. Жакшылык 16 жашка жеткенде бул сумма 11,5 миллион сомго жетет. Мындан тышкары Арестенин ата-энеси 200 000 сомдук сертификат ала турганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда өлкөнүн 7 облусунан жана Бишкек шаарынан 7 миллионунчу кыргызстандык менен бир мезгилде төрөлгөн 8 ымыркайдын ата-энелерине да 200 000 сомдон берилмекчи. Өлкөнүн 7 миллионунчу жашоочусу 19 октябрга караган түнү Баткен облусунун Кызылкыя шаарында төрөлгөн. Президент Садыр Жапаров Арестенин ата-энесин телефон аркылуу куттуктап, ымыркайга жакшылык деген ат коюуну сунуш
Human Rights Watch баштаган бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы саясатчылардын, укук коргоочулардын жана активисттердин жапырт кармалышын кескин айыптоодо. Дүйнөлүк мекемелер кыргыз бийлигин камакка алынгандардын баарын коюу берүүгө үндөдү. Кемпирабад суу сактагычынын жерин коңшу өлкөгө берүүгө каршылык билдирген соң кармалгандардын көбү тергөө аяктаганга чейин абакка камалды. Кесиптешим Эрнис Нурматов эл аралык уюмдардын жапырт кармоого карата реакциясын баяндайт.
Баш кеңсеси АКШнын Нью-Йорк шаарында жайгашкан Human Rights Watch уюму 25 октябрда тараткан билдирүүсүндө Кыргызстанда жапырт кармалгандарды бошотууга чакырды. Мекеменин сайтында жарыяланган текстте саясатчылар, укук коргоочулар, активисттер жана блогерлер негизсиз кармалганы, алардын үйлөрүнө милиция күч менен кирип тинтүү жүргүзгөнү белгиленет. Уюм ошондой эле кармалгандардын мыйзамсыз жаздырылган үндөрү тарап, айрым камакка алынгандар менен адвокаттардын жолугуусуна уруксат берилбей жатканын сынгалат. Human Rights Watch уюмунун өкүлү кыргызстандык Сыйнат Султаналиева мындай деди.
Кыргыз бийлиги кармалгандардын баарын кое бериши керек жана алардын укугу анын ичинде тергөөдө жана соттук териштирүүлөр учурунда да процессуалдык укуктарынын корголушун камсыз кылышы керек.
Кыргызстандын бийлиги Өзбекстан менен чек араны делимитациялоо жана демаркациялоонун алкагында өзгөндөгү кемпирабад суу сактагычынын көпчүлүк аянтын коңшу өлкөгө өткөрүп, анын акысына калган талаш аймактарды өзүнө алганы жатат. Буга байланыштуу келишимдин долбоору ачык жарыяланбаганы менен иш жүзүндө даяр турат. Аны юридикалык жактан тууралоо Жогорку Кеңештин тармактык комитетине келгенде убактылуу үзгүлтүккө учураган. Парламенттеги саясатчылар жана андан сырткаркы активисттер тобу суу сактагычтын жанында башка жерлерде бир сыйра нааразылык акцияларын өткөрүштү. Алардын жоон тобу президент менен жолугуп чыккандан кийин да бийликтин жүйөсүнө макул болбой кемпирабатты коргоо комитети деп аталган демилгелүү топ түзүштү. Кудушундан кийин эле комитеттин мүчөлөрү жана ага тилектештер кармалып отурат. Штаб квартирасы Бельгиянын борбору Брюссельде жайгашкан International Partnership for Human Rights адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүгү жапырт кармоолорго байланыштуу мындай реакция жасады.
Биз Кыргызстанда Өзбекстан менен чек араны демаркациялоо боюнча пландалып жаткан макулдашууну сындап чыккан ондогон активисттердин камакка алынышына өтө катуу камтама болуп жатабыз. Бул аталган сезимтал маселеге байланыштуу адамдар кысмакка алынган соңку учур эмес,
деп айтылат мекеменин билдирмесинде. Кыргызстандын ички иштер министрлиги жапырт кармалгандарга Кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен кылмыш иши козголгонун тактаган. Буга азырынча далилдер жана башка жүйөлөр келтириле элек. Болгону кармалгандар башаламандык уюштурууга камынганы тууралуу сүйлөшүүсү жаздырылган аудио гана интернетке чыкты. Азаттык бул аудио тасманын чын төгүнүн азырынча тастыктай алган жок. Бирок кармалгандардын айрымдары өздөрү аудиодогу сөздөрүн деле ырастап, алар болгону кемпироватка байланыштуу нааразылык билдирүүгө чакырышканын, митинг өткөрүүгө камынышканын такташты. Камакка алынгандар ырастагандай баш мыйзам деле, башка мыйзамдар деле буга жол берет. Швециянын борбору Стокгольмдо иш алып барган Civil Rights Defenders жарандык укукту коргоочулар уюму да чек араны демаркациялоо жана жаратылыш ресурстары абдан маанилүү маселе экенин билдирип, аны чечүүдө Кыргызстандын бийлиги өз атаандаштарын куугунтуктоодон алыс болушу керектигин белгилейт. Мекеме мунун ордуна бийлик жергиликтүү калкка, активисттерге өз убагында маалымат берип, демаркация процесстерине аларды да тартууну сунуштайт. Аталган уюм маалымат алууга, тынч митингдерди уюштурууга жана сын пикирлерди билдирүүгө жарандарга Кыргызстандын конституциясы укук берерин эскертет.
Civil Rights Defenders Бишкекте процессуалдык эреже бузуулары менен өткөн рейдтерди жана кармоолорду кескин айыптайт. Ошондой эле Кыргызстандын бийлигин кармалгандарды бошотууга, аларды куугунтуктоону токтотууга чакырат. Саясий топ комиссия түзгөнүн жарыялагандан 24 саат өтө электе кыргыз милициясынын шашылыш кылмыш ишин козгоп, рейд уюштура калганы бул адилеттүүлүккө кызмат кылууга эмес, көбүрөөк саясий жана жазалоочу мүнөзгө окшошуп турат.
Башкы кеңсеси Осло шаарында жайгашкан Норвегиянын Хельсинки комитети болсо, кармоо учурунда милиция кызматкерлери документтерин көрсөтпөй, активист жана укук коргоочуларды кылмышкерлер сыяктуу кармаганын туура эмес көрүнүш катары баалады. Комитеттин саясий кеңешчиси Ивар Дали Азатка берген комментарийинде буларга токтолду.
Хельсинки комитети Кыргызстандагы окуяларга кабатыр болуп жатат. Анткени биз кармалган жарандардын, маселен Рита Карасартованын үйүнө күч кызматкерлери кантип киргенин көрдүк. Аны кандайдыр бир кылмышкер сыяктуу торго отургузуп салышканы абдан уят. Мен Карасартова менен 2 апта мурда эле Бишкекте журналист Болот Темировдун сотунда көрүшкөн элем. Ал мамлекетке кандайдыр бир коркунуч жаратат деп ойлобойм. Ошол эле маалда Райым Миллион атка конгон Райымбек Матраимовду кармашкан учурда темир торго отургузулган эмес. Анда эмне үчүн Карасартованы же аны менен чогуу кармалган башка активисттерди торго отургузуп салышты? Мен ушуну таптакыр аңдай албай турам.
Когда Матраимова задержали, его без наручников, он в клетке не сидел.
Норвегиянын Хельсинки комитетинин өкүлү негизи эле саясий көз караш үчүн жарандарды куугунтукка алуу туура эмес экенин белгилеп, аны азыркы бийлик башындагылар өзгөчө түшүнүшү керек эле деп эсептейт.
Конечно, мы понимаем, что
Албетте, биз өзгөндүн жанындагы кемпирабат суу сактагычы боюнча маселе сезимтал маселе экенин түшүнөбүз. Бирок Кыргызстанда мындай талаштуу маселелерге байланыштуу адамдар көчөгө чыгып, пикирин айтып келгени мурдатан калыптанып калган. Азыр Кыргызстандын бийлик башында турган адамдар дагы кезинде өздөрү да ошентип пикирлерин билдирип келишкен. Ошондуктан бул абдан таң калыштуу көрүнүп жатат. Мурда өздөрү да митингдерди өткөрүп, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун тушунда бийликти сындап келгендер өздөрү жетекчи кызматтарга отуруп калган соң кескин чечимдерди кабыл алып, саясатчыларды жана укук коргоочуларды 2 айга камакка алганы абдан орунсуз болуп калды.
Деди Норвегиянын Хельсинки комитетинин өкүлү Ивар Дали. Президент Садыр Жапаров 24 октябрда улуттук кабар агенттигине курган маегинде соңку жапырт кармоо тууралуу комментарий берип, камалгандардын ишине кийлик иш албай турганын, чекитти сот кое турганын айтты. Ал жарандык коомдун өкүлдөрү жана сынчыл саясатчылар менен диалог курууга аракет кылып жатканын, кемпироватка байланыштуу да аларга түшүндүрмө берүүгө аракет кылганын билдирди. Жапаров ага карабай бийликтин чечимин сындап жаткандар маселени бурмалап, өз максаттарына жетүүгө умтулуп жатканын белгиледи. Дүйшөмбүдө кармалгандардын жалпы саны кеминде 22 түздү. Алардын дээрлик баары 2 айга камалды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда оппозициячыл активисттерди, саясатчыларды кармоо бөгөт чарасын аныктоодогу мыйзам бузуулар боюнча өлкөнүн акыйкатчысы башкы прокуратурага жана жогорку кеңешке кайрылат. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматов Азаттыкка курган маегинде билдирди бүгүн. Анын айтымында соңку окуялар Кыргызстандын эл аралык имиджине таасирин тийгизиши мүмкүн. Омбудсмен менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Атырайым, мына Кыргызстанда 20-га жакын активист, саясатчы, журналисттер массалык башаламандыкты уюштурууга даярдануу беренеси боюнча кармалып, камакка алынды. Сиздердин акыйкатчы институту бул процесске байкоо салып, айрым мыйзам бузуулар бар экендиги жөнүндө дагы маалыматтарды тараттыңыздар. Мына акыркы соттук баш коргоо чарасынын аныктоо боюнча акыркы соттук процесстерге байкоолордон кийинки кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз жана эмне мыйзам бузуулар жөнүндө сөз болууда?
Билесиңер, Бакыт мырза, биз негизи эле буга чейин укук коргоо органдарынын соттордун жанагындай баарына эле камакка алуу бөгөт коюу чарасын тандоосу тажрыйбасынан арылыш керек. Ар бир учурда өзгөчө каралып, ар бир учурдун жагдайларына жараша баа берилип, анан кийин гана бөгөт коюу чарасы тандалыш керек деп сунуштап келе жатабыз да, талап кылып коюп келе жатабыз. Анткени жапырт баарын эле камакка алууну бөгөт коюу чарасын тандоо бул туура эмес. Мыйзамда, анан кийин биздин эл аралык стандарттарда, кылмыш жаза процессуалдык кодексте так жазылып турат. Эгерде шектелүүчү адам качып кеткенге же болбосо тергөө иштерине тоскоолдук жаратканга же болбосо мындан мурун мыйзамсыз иш аракеттерге аралашкан болсо ушундай оорлоткон жагдайлар болгон маалда гана ошол адамга карата бөгөт коюу чарасы камакка алуу деп тандалса болот. Калган башка учурларда үйдө үй камагы, тилгат менен же болбосо залог менен чыгып кеткен мүмкүнчүлүктөр бар. Анан дүйнө жүзү баардык гуманизацияга баратат. Биз дагы гуманизацияга барышыбыз керек. Анан ошол гуманизациянын принциптерин колдонушубуз керек. Ар бир учурда баардыгын жапырт камакка алууну тандаган болбойт. Анан сырткары мына көрдүңөр, кечээ Эшалиев активистке ден соолугу начарлап, ошол сот процессине начарлап, аны үй камагына деп жөнөтүштү да мисалычы. Андан сырткары биздеги маалымат боюнча Чыңгыз Капаровдун ден соолугу да начар. Арасында диабетик, өзгөчө дары ала турган кишилер бар. 71 жаштагы айым Асия Асасыкбаева бар. Анан бунун баардыгы жагдайлар эске алыныш керек эле да. Мындан мурун соттолугу барбы, жок. Мисалы Алиш абдан үй бүлөсүн жалгыз баккан мырза экен. Азыр үй бүлөсү тамак аш баскан тургандыгы боюнча мелерге да көйгөйлөргө учурайт. Ошон үчүн жапырт баардыгына камакка алуу бөгөт коюу чарасын тандаган шаблонду ошол караган туура эмес да.
Эгерде дал ушундай мыйзам бузуулар жөнүндө сөз болсо, акыйкатчы институту аларга баа берүү боюнча кандай мындан ары аракеттерди кыла алат?
Биринчиден биз прокуратурага кайрылабыз. Анткени биздин милициянын ишинин мыйзамдуулугуна прокуратура баа бериш керек. Көрдүңөр, видеолор ачык тарап кетти. Кээ бир адвокаттарга өздөрүнүн ошол ишенимдүү адамдар менен жолукканга тоскоолдук жаратылды. Учурунда жанакы процессуалдык документтерди ала алганышкан жок, эмне кандай күнөө коюлуп атканды тааныштырылган жок. Ошол сот отурумунун алдында эле материалды берип, ал өзүн тааныша албагандан кийин адвокат дагы шектүү адам дагы өзүнүн укугун коргонго чектелип калды да өзүнүн жүйөлөрүн бүтүргөнгө. Анан биз бул баардык окуялар боюнча сөзсүз түрдө биринчиден прокуратурага өзүбүздүн көңүл буруу актыбызды киргизебиз мындай мыйзам бузуулар болбошу үчүн. Экинчиден биз жогорку кеңештин депутаттарына азыркы биз жалпы мониторинг боюнча маалыматыбызды жогорку кеңештин депутаттарына жөнөтөбүз. Анткени ушул төрага демалыш күнү камоолор болуп атканда чакырып, ушул биздин көз карандысыз калыс акыйкатчынын пикирин баалоосун сураган. Бул абдан маанилүү. Жогорку кеңештин депутаттары да буга баа бериш керек. Анан дагы абдан өкүндүргөн нерсе, Бакыт, бул сот процесстеринин баардыгынын түнчүндө болгону. Бул абдан чоң суроо. Албетте биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери мөөнөттөргө байланган. 48 сааттан ашпаган учурда бөгөт коюу чарасынын жанагы камакка алынышынын мыйзамдуулугун карап бөгөт коюу чараларын тандаш керек эле, бирок ошону күндүз кылыныш керек болчу. Андан сырткары түн жамынып кылган бул негизи эле мындай эл арасында туура эмес көрүнүштү жаратып, кандайдыр бир ошол эле кайра эле сын пикирди өзүлөрү аракети менен сын пикирге дуушар болушпайбы, анан кайра таарынышат да. Чынында түндө караганы туура эмес.
Мына соңку кармоолорду ушу Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы эң көп массалык түрдө болгон кармоо катары сыпаттап жатышат.
Бакыт мырза, биз коомдук саясий иштерде көпчүлүк менен бир жүрөбүз. Мындай массалык иш-аракеттер тилекке каршы мен оюмча. Акаев маалында болгон, бирок биз анда жаш элек, балким анча эсибизде жоктур. Анан 2010 жылы эсиңизде болсо, булдай окуя дагы болгон, бирок анда саясатчылар камакка алынган.
Ооба, бирок дал ушул нерсени мындай Кыргызстандын сөз эркиндигин, адам укугун сыйлаган демократиялык багыттагы өлкө катары имиджине кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Бул окуя тилекке каршы тийгизди. Анткени силер билесиңер, мен Баткен окуясы боюнча биздин Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү менен ошол Бириккен Улуттар уюмунда иштеген адистер менен жетекчилер менен байланыштамын. Анан биздин ошол Евробиримдиктин элчилери менен байланыштамын. Мен ошол Баткен окуясы боюнча алардын көңүлүн буруп, алардын ошол тажик агрессиясына баа берүүсүн талап кылып иш кылып атпаймынбы мисалычы. Анан албетте тилекке каршы кечээ бүгүн алар тараптан силер сөз эркиндигин тандап, сөз эркиндигин чектеген, адам укуктарына ушундай туура эмес иш аракеттер болуп аткан мамлекет болуп жатасыңар, акыкка эмне иш кылып атат, кандай мамиледесиң, кандай баа бересиң деп алар ошол бул туура эмес иш аракеттер биздин ошол эл аралык деңгээлде демократиялык мамлекет катары, алдыңкы мамлекет катары аброюбузга шек келтирип аткандыгын албетте маалымдашты тилекке каршы. Анан биз эми жаман көрүнсөк дагы биздин макам ошондой, ушул биз көргөн, биздин мониторинг алкагында көргөн мыйзам бузууларды билдиребиз. Анан алдын ала дагы айтып кеткенибиз, көрдүңөр, кечээ кайрылуу кылдык. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич ошол кабинет министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары укук коргоо органдарынын координациясына жоопту. Анан биз талап кылганбыз ошол тергөөнүн купуя сырдуулугун сактоо талаптарын. Анан кийин алдын ала жанагындай ар кандай аудио жазуулар, өзүнчө тасмалар, алдын ала күнөлүү деп мындай каралай турган материалдарды токтотуш керек. Ал киши ошол жетекчи катары бул ким тараптан таркатылып атканын аныктап чара көрүш керек. Анткени тергөөнүн купуя сырдуулугу бар э. Кайсыл тараптар бузаткандыгына чара көрүш керек, токтотуш керек. Анан анткени азыр элдин коомчулуктун негативдүү пикирин түптөө менен биз анда адилеттүү көз карандысыз сот процессинин жүрүшүнө чоң залакас тиет да. Анткени соттор алдын ала ошол негативдүү коомдук пикирге байланып калат. Ушун үчүн биз өкмөт мүчөлөрүнө да кайрылдык, ар биринин өзүнүн макамына ылайык чара көргүлө депчи.
Кесиптешим Бакыт Асанов, акыйкатчы Атыр Абдрахматова менен маектешти. Аймактагы темалардан эми Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо быйыл 20 ноябрга белгиленген. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы 6 талапкерди каттоодон өткөрдү. Азыркы башчы Тукаевтен башка пенсия курагынан ашкан дагы 2 талапкер бар. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз президенттик шайлоого талапкерлерди каттоону 21 октябрда аяктады. Эң акыркылардан болуп президенттикке 2 айым талапкер катталды. БШК Казак энелери салтка жол коомдук бирикмесинен Салтанат Турсунбекованы жана кесиптик социалдык кызматкерлердин улуттук альянсынан Каракат Абденди каттады. Салтанат Турсунбаева талапкерлик күбөлүгүн алып жатып, ал өлкөдө элге таанымал аттуу баштуу киши болбогону менен анын укук коргоочу жана жаштар жакшы билерин айтты.
Где-то в регионах тебя знают.
Айрым аймактарда мени таанышат, ал эми калган аймактарда менин өкүлдөрүм үгүт иштерин жүргүзүшөт. Негизи менин электоратым укук коргоочулар, аялдар жана жаштар.
Женщины.
Деп ишендирди казакстандык талапкер. Буга чейин Ауыл партиясынан Жигули Дайрабаев, Аманат кесиптик кошуундар шериктештигинен Мейрам Кажикен жана азыркы президент Касым Жомарт Токаев талапкерлик күбөлүгүн алышкан. Токаевти парламенттеги 3 партиядан жана бир канча уюмдан турган элдик коалиция көрсөткөн. Улуттук социалдык демократиялык партиянын лидери Нурлан Аузбаев да акыркылардан болуп БШКнын каттоосунан өткөн талапкерлердин бири. Ал өткөн апта соц тармактагы баракчаларынан Чымкенттеги тарапташтарына кысым көрсөтүлүп жатканын билдирген.
Онун менен бирге аймактардагы биздин көптөгөн колдоочуларга кысым көрсөтүлдү. Мисалы, бүгүн менин бир колдоочумун жеке күбөлүгүнүн доңгалагын жарып кеткен. Бул эмне? Мага психологиялык турдан кысым көрсөтүү мен. Биз алган бетимизден кайтпайбыз. Ошондуктан да өз жумушумузду ары карай жалгастырабыз деп мандайм.
Деп билдирди Аузбаев. Президенттикке аттанууга каманган айрым кишилер БШКнын талаптарына жооп берген жок деген жүйө менен арыздары кабыл алынган эмес. Алардын бири журналист Инга Иманбай. Анын күйөөсү каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын лидери Жанболот Мамай март айынан бери камакта. Ага январь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деп айып тагылган. Ошондой эле Польшанын жараны теги казак Балли Маджестин документтерин БШК кабыл албай койгон. Алар мындай аракеттерин Казакстанда бюрократиялык тоскоолдуктар бозгундагы оппозициячыл активисттерге президенттикке аттанууга мүмкүн болбой жатканына көңүл буруу аракети менен түшүндүрүштү. Казакстанда 21 октябрдан тарта шайлоо өнөктүгү расмий башталды. Учурда бул өнөктүк нааразычылыктар жана сындар менен коштолууда. Өлкөдө каттоодон өтө элек айрым партиялар менен бирикмелер кезексиз шайлоону тааныбай турганын билдиришүүдө. Оппозициячыл саясатчы учурда чет жакта жашаган Мухтар Аблязов тарапташтар менен бирге Казакстандын шаарларында митинг өткөрүү ниетин билдиришүүдө. Ал эми алматылык активист Алнур Ильяшев Токаевди быйылкы шайлоодо президенттик талапкер катары каттаган БШКнын чечимине каршы доо арыз менен сотко кайрылган. Сот анын арызын канааттандырган эмес. Ал арада Токаев президенттикке талапкер болуп катталгандан кийин деле аймактарды кыдырып, эл менен жолугушууну улантууда. Ак Ордо үгүт өнөктүгү баштай электе эле президент Токаев саясий талаада чыныгы атаандаштык жок экенин президенттикке кайрадан ат салышарын кыйытышкан эле. Алсак мамлекеттик кеңеш Эрлан Карин жергиликтүү журналисттерге берген маегинде өлкөдө реалдуу оппозиция жок экенин ачык айткан.
Оппозиция дейтинде үлкен бир күч да жок ко энди. Оппозиция Казакстандагы казыр убакта бир уюмдашкан күч ретинде үлкен көп жактастары бар ретинде калыпташкан бир балама саясий платформасы бар дейтиндей күч жок.
Дейт Карин. Белгилей кетсек, президенттик шайлоого мамлекеттик бюджеттен 20 миллиард тенге бөлүнөрү кабарланды. Бул өткөн шайлоого салыштырмалуу 2 эсе көп. Казакстандын БШКсы көзөмөлдөгөн бул каражаттын негизги бөлүгү шайлоо тилкелеринде иштей турган кызматкерлерге берилери ачыкталды. 20-ноябрда өтө турган президенттик шайлоо өлкө тарыхында 7-нчи ирет өтүүдө. Учурда бийликте отурган Касым Жомарт Токаев 2-нчи президенттик мөөнөткө ат салышууда. 2019-жылы Назарбаев президенттиктен кетип, ордуна Касым Жомарт Токаев мамлекет башчысы катары шайланган. Ага чейин 1991, 1999, 2005, 2011 жана 2015 жылдар өткөн шайлоолордо Назарбаев жеңип чыккан. Деген менен Казакстан 1991 жылы эгемендигин жарыялагандан бери батыштык байкоочулар өлкөдө өткөн шайлоолордун бири да эркин жана адилеттүү деп тааныган эмес. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. Кыргызстандын Өзбекстандагы Барак деп аталган эксклавынын мындан 11 жыл мурда чек ара көйгөйүнөн улам ата конушун таштап чыгууга аргасыз болгон тургундары учурда Оштун Карасуу районуна караштуу 5 үй участогунда жашап жатышат. Көчүп келген жайын жаңы Барак деп атап алышкан, бирок жумушсуздуктун айынан алар кайрадан эле Өзбекстандын аймагында Кыргызстанга таандык Барак эксклавында калган жерлерин барып иштетип жатышыптыр. Жаңы барактыктардан аймактагы кабарчыбыз Альмира Абидинова кабар алып кайтты.
Абдрайым Субанов Өзбекстандын аймагындагы Кыргызстанга таандык Барак эксклавынан 7 жыл мурда көчүп чыккандардын бири. Алардын ата конушун таштап кетүүсүнө 2013 жылдагы жолдун жабылуусу себеп болгон. Бул жылы Баткендеги Өзбекстанга тийиштүү Сох анклавында чыр чыккан. Ошондо Өзбекстан Барак эксклавын Кыргызстандын негизги аймагы менен байланыштырган жолду жаап, мындан улам каттоо кыйындаган. Айылдыктар өндүргөн түшүмдөрүн сата албай, айылда азык-түлүк тартыштыгы да жаралган. Драйм Субановдун айтымында жол жабылгандан тартып, жашоо орношуп, аргасы кеткен барактыктар бийликке аларды көчүрүп кетүү талабы менен кайрылышкан. Өкмөт 2014 жылы барактыктарды көчүрүп чыгуу иштерин баштаган. Көчүп келгендердин арасында Абдрайым Субановдун үй бүлөсү да бар. Алар азыр айылдаштары менен бирге Карасуу районундагы 5 үй участкасына келип, отурукташып калган. Бирок үлүш жерлери Барак айылында калгандыктан тургундардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө Барак эксклавына барып дыйканчылык кылууга аргасыз. Абдрайым Субановдун айтымында Баракка кеткен негизги жол Өзбекстанда бийлик алмашкан соң 2018 жылы кайрадан ачылган. Бирок бүгүнкү күндө ал жерде 3 өткөрмө бекет болгондуктан сааттап кезек күтүү, документ текшерүү иштери дагы деле элди жүдөтүүдө. Учурда кыргыз бийлиги Өзбекстан менен чек араны тактоо иштерин жүргүзүп жатат дегенди уккан Абдрайым Субанов барактын маселеси да чечилип калса дейт.
Барак айылынан 7 жыл болду көчүп чыкканыбызга. Бул жерге биздин балдарыбызга чек берилген 8 сотиктен. Үлүшүбүз баракта турат. Азыр баракка акташ менен кирип эгин тегиндерди ошол жакта эгебиз. Бул жерде жөн эле үй берилген жашаган эле. Балдарга берген, ушул балдарга үйдү салып, ушул жерде жашап атабыз. Эгинди баракка кирип жүгөрү себебиз, буудай себебиз, жыйынтыгын жакшы эле жыйнап алдык. Эми бул жерде азыр үлүштү ошо баракты көчүрсө жакшы болот эле да. Анан бир жаңсылуу болуп, анан азыр посттор менен кирип атабыз, пост менен чыгабыз Өзбекстан. Азыр эми көчүрүп ушу бир жерден берсе алмашып, анан бир жаңсылуу болуп Кыргызстандын территориясына өтүп калат элек да.
Абдырайым Субановдун жубайы Камила Саргалдакова жолдошу менен бирге барак эксклавына барып дыйканчылык кылат. Ал жолдогу кыйынчылыктарга токтолду. Айтымында айылга чейин 3 өткөрмө бекет бар. Учурда баракка өтүүгө күндүзү гана уруксат берилген.
Утун ташып алып барыш керек, жашоо кыйын продукты ташып алып барыш керек. Ар барган сайын 3 посттон келип сумкаларын тытат, паспортторубуз эскирип бүттү. Ар бараткан сайын печаттарды басат, текшерет. Ошо 3 посттон өтүп барып эгиндерин ташып барат, уруктарын ташып барат, буудай эгишет, жүгөрү эгишет, ошону ташып барат, дарыларын ташып барат. Ошентип анан бышкандан кийин кайра баягылар ташып чыгат. Эмне кыйын? Биздин элибизге кыйын болуп атат азыр. Ошондуктан мен айтар элем, азыр барактын элдериндеги ошол жерде жерди ушул тарапка кай жерден болсо дагы бөлүп береткен деген мисмиштерди угуп коебуз, бирок бере элек. Ошону тезирээк берсе биздин элибизде кыйналбай жашайт эле.
Барак айылынын башчысы Бурканбек Ашыров Кыргызстан 2018-жылы барак эксклавын Өзбекстандын башка жерине башма баш алмаштыруу ишин баштаганын билдирди. Анын айтымында коңшу өлкө барактын ордуна Анжиян облусунан жер бере турган болгон. Бирок арада бийлик алмашуу болуп, бул иштер кечеңдеп бүгүнкү күнгө чейин аягына чыкпай келе жатканын айтууда.
Эми бул өзү баягы 2018 жылдан баштап мурунку бийликтин убагында делимитация болуп, мына жерге жер алмаштыруу жолу менен чечилип атты эле. Анан бизде баягы бийлик алмашып кыйла токтоп калды. Эми азыр кайрадан дагы ушу азыркы жаңы бийлик дагы ушуга киришип, өзүңөр угуп атсаңар керек, мына жерлер, чекаралар чечилип атат, Өзбекстан менен сүйлөшүү жүрүп атат деп болот. Ошонун ичинде биздики дагы бар да. Себеби жакында биздин Карасу районунан жогорку кеңешке шайланган депутаттар эл менен жолугушуу болгондо, мына силердин барактын маселеси да чечилип атат деп.
Барак айылынын тургундары жер алмашуу ийгиликтүү ишке ашса, ар жакта чачыран долбой, кайрадан бир конушту өргөлөп калмакпыз деген пикирде. Анткени азыр барактыктар байырлап жаткан 5 участкасында мектеп, бала бакча жана оорукана жок. Бийлик социалдык объектилерди салуу үчүн элдин саны жетиштүү болуусу керек деген талапты койгон. Бирок ага чейин күтө албаган элдин көпчүлүгү өз күчтөрү менен башка жакка көчүп кеткен. Себеби 5 участкасындагы балдар коңшу айылга 3 километр жол жүрүп мектепке каттайт. Кышкысын эн талаа жерде балдарыбызды чөө бөрү жеп кетпесин деп кооптонгон айрым ата-энелер мектеби жакын конуштарга көчүп барып батирлеп жашоого аргасыз экен.
Бул жерге көбү көчүп келди, үйлөрүн эптеп-септеп курушту, жакшына болду. Бирок балдардын мектепке баруусу өтө проблема болгон үчүн эн талаада чөө бөрү көп. Кеч курун кандай болот бул жерде? Балдарыбызды чөө бөрү жеп кетеби? Ошол мезгилде эки жактан телевизорлордон дагы угуп аттык, карышкы жеп кетти, адыр дагы башка жактакы кызыл суу, кызыл суудагы балдарды угуп атып, жоголгон балдарды көрүп атып, көп ата эне балдарынын айынан кайра Телманга, Кашкар кыштакка, квартирага, мына немеге, Сабай арыкка кетип калышты. Үйлөрүн таштады. Мына мисал үчүн мына үйдө деле бир жыл эптеп жашады, индук бакты. Карасууга бала күйөөсү барып эптеп иштеп атты. Өттө жүдөп кеткендиктен кайра кетип калышты, Россияга кетишти.
Ал эми Акташ айыл өкмөтүнүн башчысы Аскарбек Акматовдун айтымында барак эксклавында жашаган 200 кожолукту өкмөт 2014-жылы көчүрүп чыга баштаган. Бүгүнкү күндө ал жакта 18 үй бүлө туруктуу жашайт. Ал эми көчүп чыккан элдин көпчүлүгү жыл сайын эгин талаа иштери башталганда Карасуудан каттап дыйканчылык кылууга аргасыз. Учурдагы кыргыз өзбек чек арасын тактоо иштеринин алкагында барактын маселеси да чечилип калса деп үмүттөнгөн элге айыл өкмөт башчы да тилектеш. Барак Кыргызстандын Өзбекстандагы эксклавы, Карасуу районуна караштуу аталган айыл 5 чакырым ичкери коңшу өлкөнүн аймагында жайгашкан. Өзбек кыргыз мамилеси катаалдаган жылдары баракка түз каттоо көйгөй жараткан. Мындан улам 2011 жылдагы өкмөттүн токтомуна ылайык барактыктарды Кара Суу районуна караштуу Сарыколот айыл округунун 5 участкасына көчүрүү чечими кабыл алынган. Өкмөт көчүп чыккан элге 200 000 сом өлчөмүндө суд да төлөп берген. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
29 октябрда кыргыз эл жазуучусу Умар Байжиевтин 86 жаш курагында арабыздан кеткенине 1 жыл болот. Көп кырдуу талант, публицист, журналист, киносценарист, драматург, адабият таануучу, котормочу, ондогон эмгектин автору, чыгармалардын орусча дагы, кыргызча дагы бирдей чеберчилик менен жараткан сүрөткер болчу. Анын пьесалары өз кезегинде СССРден тышкары Германия, Австрия, Чехословакия, Канада, Монголия өңдүү бир катар өлкөлөрдө коюлган. Майжиев, Кожо Жаш, Алтын Күз, Нөшөр жана башка фильмдерге сценарий жазган маркумдун небереси Дастан студиябызга келип чоң атасы жөнүндөгү эскерүүлөр менен бөлүштү. Аны менен Айнура Жекши кызы маектешти. Дастан, студиябызга кош келдиң. Умар Байжиев албетте улуу талант, улуу инсан болчу, бирок сен үчүн биринчи кезекте чоң ата болчу. Кандай чоң ата эле?
Для меня в первую очередь он был наставник, учитель. А уже где-то позже все регалии, которые вы перечислили.
Мен үчүн чоң атам биринчи кезекте устатым, мугалимим болчу. Андан кийин гана экинчи планда сиздер айткандай наамдар турчу. Жакын адамың белгилүү, таанымал бир киши болсо, бала кезиңде аны жакшы түшүнө бербейсиң. Себеби ал кишини башкача көз караштан алып карайсың. Атам менин эң жакшы досум, коргоочум болчу. Бала кезимде эркелеп, атам менен апам урушпасын деп чоң атама чуркап барчумун. Ал мени калкалап каалаганымды сатып берчү. Кенедейимде эсте калган учурлар ушундай болчу. Кийин чоңое түшкөндө дайыма чоң атамды куйруктай болуп ээрчип жүрчүмүн. Кайда барбасын, чакан спектакльдин репетициясы же президент менен жолугушуу болобу мени да ала барчу. Тур, кийин мени менен барасың деп колуман жетелеп алчу.
Визит к президенту, дедушка бессменно, меня за руку, вставай, одевайся, пошли вместе.
Спектакльдерин көрүп калдыңбы? Сахнага коюлуп жатты беле сени эс тартып калганда?
Да, да.
Ооба, көргөм. Мен Атыгүл бир фильмде эпизодто тартылганмын. Окуя деп аталган фильм болчу. Биз балыкчы балдарды аткарганбыз. Ошондо гонорарга футбол ойногон топ алганым эсимде.
Гонорар я получил в виде футбольного мяча.
Эфирге чейин Нөшөр деген тасма жөнүндө сөз кылбадыңбы? Адашпасам Өзбек фильм студиясында тартылган.
Вот этих деталей я не знаю. Я не знаю, но просто для меня я его
понял. Мен анысын билбейт экем. Ал тасманы чоңойгондо көрүп калдым. Фильмдин аягында башкы каарман аял оюнчук маймылды көтөрүп алып пляжда сейилдеп жүргөн кадр бар. Мен карап отуруп, бир убакытта бул менин кичине кезимдеги оюнчугум эмес беле деп эстей калдым. Дайыма менин бөлмөмдө турчу. Азыр жээндериме берип койгом.
Ошол башкы каарманды Наталья Варлей деген белгилүү актриса ойногон. Сен таанымал актерлорду, таанымал кишилерди көрүп калбадыңбы? Сага анда жолугушуулар кызыктуу көрүнчү беле же аны көп түшүнчү эмес белең?
Или
ты не понимал еще? Да?
Я не понимал, но есть занимательность.
Мен ал белгилүү адамдар деп анча түшүнчү эмесмин. Чыңгыз Айтматовго байланышкан бир кызыктуу окуя болгон. Жана айткандай, чоң атам мени дайыма ээрчитип алчу. Бир жолу симпозиумга ала барды. Чоң атам менен Айтматов доклад жасашкан. Мен анда ал доордун улуу инсаны, кыргыз элине эмгеги сиңген, кыргыздар үчүн ушунча көп иш кылган киши экенин деле билчү эмесмин. Мага жанына барсам сөзсүз момпос үй берет деген атадай көрүнчү. Ошентип кыныгып алып, тигини муну жейм деп сурай берет элем. Бардыгын токтотуп коюп, мага дастаркондон момпос уй таттуулардан алып берчү.
В дальнейшем, когда я его видел, встречался, я всегда с таким подходил, с просьбой.
Умар Байжиевтин чыгармалары кантип жаралганына күбө болсоң керек. Чыгармачыл процессине байкоо салдың беле?
Знаете, дедушка, наверное, я бы, знаете, как сказал, что его жизнь это творческий процесс.
Мен чоң атамдын бүт өмүрү чыгармачыл жараян болчу деп айтат элем. Себеби, мен анын иштебей бош отурганын эстей албайм. Үйгө отуруп алып, күндө сценарий же дагы бир нерсе жазып отурчу. Бөлмөсүндөгү үстөлүндө толтура кагаз, калемдер жайнап жатчу. Мен болсо кофе ташыгыч болчумун. Ошентип жардамым тийчү. Бирок чыгармачыл процесске, театрда актерлор менен иштешкенине байкоо салуу өзгөчө кызыктуу болчу.
Процесс больше интереснее было наблюдать на в театре, наверное, как он с актерами взаимодействовал.
Актерлор менен катуу беле?
Нет, абсолютно нет.
Жок, жумшак эле. Мен чоң атамдын кимдир бирөөгө кыйкырганын эч качан көргөн жокмун. Бул менин көз карашымда. Балким актерлор башкача айтып беришет.
Вам другой историю расскажет.
Сен өзгөчө жакшы көргөн чыгармасы бар болсо керек.
Есть произведение у него, небольшой рассказ, наверное, называется «Хлеб».
Ооба, «Нан» деп аталган чакан аңгемеси бар. Мен ошол чыгармада сүрөттөлгөн окуяны жашоодогу багыт берүүчү, жол көрсөтүүчү принцип катары карманып келем. Кыйынчылыкка туш болгондо ошону эстейм. Чынын айтсам, мага жардам берген учурлар болгон. Аңгемеде согуштан кийинки тамак аш тартыш, эл ачка калган жылдар сүрөттөлөт. Билсеңиздер, чоң атам Ташим Байжиев репрессияланган. Чоң атам ошондо 17 жашта болчу. Колунда иниси менен карындашы бар. Аңгемеде башкы каарман, чоң атам нанга берилген талондорду жоготуп алат да үйгө кантип кайтып барам, апам, бөбөктөрүм кантет деген санаага батат. Бир көз ирмемде абалдан чыгуу жолдорун ойлоп, нан көтөрүп бараткан кишиден тартып алайын деп чечет. Колдору титиреп, коркуп тиги кишиге жакындап баратканын сүрөттөгөн. Эч кимге жамандык кылбаган чоң атамдай кишинин мына-мына кылмышка барат дегенди элестетүү да кыйын. Ушунчалык кыйын мезгил болчу. Ошентип баратканда шамал менен нандын талону колуна учуп келет экен. Дал ошондо эч качан эч кимге кара санатайлык кылбаш керек деген ойду бекем түйүп алат. Башыңа кандай мүшкүл түшпөсүн чыдаш керек. Өз айткандай, ошондо Кудай сактап тур.
Ровно в тот момент он решил никогда не совершать подлостей, даже если какие-то сложности есть, их перетерпеть, как он говорил, Кудай сактады.
Атасы жөнүндө көп айтып берчү беле, анын куугунтуктоого туш болуп лагерге айдалышы жүрөгүндө так калтырса керек.
Однозначно отпечаток на нем они оставили. Одно из главных, наверное...
Албетте, так калтырды. Кыйынчылыктар адамды ого бетер курчутуп, чыйралтат эмеспи? Атамдын мүнөзү абдан чыйрак, күчтүү адам болгонун эске алганда канчалык көп кыйынчылыктарды башынан кечиргенин билсе болот. Чоң атамды үйүнөн алып кеткен түндү ийне жүйүнө чейин айтып берген. Чынын айтсам, мен бул жагынан жолдуумун. Кыргызстандын өткөн кеткенин ошол окуяларга күбө болгон кишиден укканмын. Өлкө тарыхында чоң роль ойногон улуу инсандар жөнүндө көп айтып берген. Кээ бир окуялар эч качан жарыяланбайт. Мисалы, Сүймөнкул Чокморов чоң атамдын досу болчу же Төлөмүш Океев күлкүлүү турмуштагы ар түрдүү окуяларды айтып берчү. Мен төрөлгөндө ошол достору эми сен чоң ата болдуң деп тамашалашчу экен.
Когда я родился, как вот над ним друзья подшучивали, все ты дед и так далее.
Куугунтуктоолор атасын алып кеткен түн жөнүндө сөз баштап калбадыңбы?
Он рассказывал, как пришли. Я вот, знаете, на самом деле там больше даже не сам я не
сам. Чынын айтсам, ошол окуянын чоо жай эмес. Чоң атам сүрөттөгөн сезимдер, эмоциялары көбүрөөк калыптыр. Коркуу сезими, инисинин атасын алып кеткени келген кишилерди токтотуу аракети, бул менин атам, токтогула. Силерге эмне жамандык кылды деп кыйкырганы, бала дагы эмне демек эле.
С просьбами прекратите, это же мой папа, что он вам плохого сделал. Ну, что может еще ребенок в данной ситуации сказать, да?
Сага ушул жери кандай угулчу эле? Мектепте тарых сабактарында репрессияларга кабылган кыргызстандыктар жөнүндө окутчу эмес. Экинчи жагынан чоң атаң көз жазында калган тарых жөнүндө айтып берчү.
Я даже не задумывался сильно, но так в школе особо что нам могли.
Мен бул тууралуу көп ойлончу эмесмин. Мектепте эмнелерди үйрөтчү эле? Чоң атам айтып бергендерди сабактар менен салыштырып болбойт. Мен мектепте үйрөткөндөрдү
немного, может быть,
мектепте үйрөткөндөрдү скептикалык көз караш менен кабыл алчумун. Биздин муун интернет менен чоңойгон. Каалаганыңды карап, текшерип аласың. Альтернативдүү булактарды тапсаң болот.
И факт-чекинг и так далее, какие-то альтернативные источники информации.
Интернет демекчи, Марбайжиев азыркы технология өнүккөн жашоого оңой эле көндүбү? Айталы заманбап гаджеттерди пайдаланчубу?
Он ни в какую нас
эч кабыл алчу эмес. Канча жолу ата, кан басымыңды текшерип турган саат алып берейин десем, такыр көнбөй койду. Компьютерге да мен көчүрүп берчүмүн. Колго жазчу, мен аны көчүрчүмүн. Кагазга көп, такай жазган кишилердин кол жазмасы да өзгөчөлөнөт эмеспи? Кээде жазууларын түшүнбөй жандырмактай чечмелөөгө туура келчү.
Расшифровывать буквально.
Өлкөдөгү саясий окуяларга кандай карачу эле? Эмне деп айтчу? Кыргызстан бир эмес, үч инкылапты башынан кечирбедиби?
с очень тяжелым сердцем дедушка, знаете, ни на секунду не отвлекался.
Оор каулалчу. Телевизордун маңдайынан кетпей, эмне болуп жатканына үз бою байкоо салып турчу. 2005-жылкы же апрель инкылаптары анча эсимде жок. Мен кичинекей болчумун. Октябрда окуяларда чоң атам бөлмөсүнө бекинип алып, улам-улам телефондон сүйлөшкөн эсимде. Ким менен эмне деп сүйлөшкөнүн билбейм. Бирок сарсана болуп, оор кабыл алганын так билем. Ошондо андай окуялардын болушу анча жакшы көрүнүш эмес, бирок экинчи жагынан кыргыздар үчүн кылган иш-аракеттерге баа берүү, ой жүгүртүү, буга чейинки окуялардан сабак алуу үчүн жакшы учур деп айтканы бар. Саясат жөнүндө көп сүйлөшүп, талашып, тартышып, бир орто койго келдик. Кетирген каталар бизди эч нерсеге үйрөтпөйт экен. Ошон үчүн ушундай окуялар болуп жатат дечү. Мен ушул оюна кошулам.
Корень проблем в том, что мы не делаем работу над ошибками, скажем так. И с этим я согласен с ним.
Марбайжиевдин акыркы күндөрүндө сен жанында болуп турсуң, эмненин үстүнөн иштеп келген ошол маалда?
Да, мы жили последние 2 года. Я буквально к дедушке переехал.
Ооба, өмүрүнүн акыркы 2 жылында мен чоң атам менен туруп калдым. Чехиядагы окуумду аяктап, үйгө кайтып баргандан кийин атам каза болуп калды. Көп узабай чоң энем дүйнө салды. 80-деги киши үчүн мындай жоготуулар албетте абдан оор сокку болду. Чоң атамдыкына көчүп баруудан башка жол жок эле. Эртең менен чогуу чай ичип, сыртка чыгып сейилдечүбүз. Күнүмдүк адатка айланып калган. Акыркы эмгектерин айтсам, Манас, Семетей, Сейтек чыгармасы. Кириш сөзүндө Манас эпосу үчүн эркиндигин жана өмүрүн аябаган Ташим Байжиевке арналган деп турат. Улам бир кошумча түзөтүүлөрдү киргизип келди. Бул китеп бир топ тилдерге которулган. Америкадагы мекендешибиз англис тилине которгон, украинчасы бар. Акыркы чоң иш-чаралардан ошол Манастын украин тилиндеги вариантынын бетачары болгон. Үйдө котормосу бар.
Мы были последний раз, я помню, из таких крупных. Вот была презентация дедушкиной книги «Манас» на украинском языке. У нас дома где-то лежит вариант.
Чоң атаң сага үйрөткөн эң негизги нерсе эмне эле?
Не опускать голову.
Кыйынчылыктарга моюн сунбоо, тоскоолдуктарга багынбоо. Иш жүзүндө чоң атам үйрөткөн көп нерсени айта алам. Кыскача айтканда, мени чоң атам калыптандырган, ал кишинин насааттарын сиңирип алгам. Кандай жакшы сапаттарым болсо, анын бардыгы чоң атамдын эмгеги.
Я дедушкин продукт.
Чоң атаңды таанытуу, эмгектерин жайылтуу, мурасын сактап калуу үчүн иштерди кылайын деген оюн барбы?
Естественно, это, наверное, я бы даже сказал, что это основная моя мотивация.
Албетте, бул менин негизги кыймылдаткыч күчүм, мотивациям деп айтат элем. Чоң атам мени Чехияга окууга, кийин иштегени кое берип атканда, ал жакта алган билимиңди, тажрыйбаңды топтоп, үйгө алып келесиң деп сөзүмдү алган. Мен чоң атама сөз бергем.
Ты принесешь домой. По-другому он меня не отпустил бы. Так что я связан словом.
Баса сен курдаштарың менен аралашып жүрөсүң да, жаштар Байжиевдин чыгармачылыгы менен таанышпы, жалпы эле кыргыз адабиятынын классиктерин канчалык билишет?
Я не могу точного ответа дать.
Мен так жооп бере албайт экем. Кыргыз адабиятын жакшы билген курдаштарды анча көп кезиктирген эмесмин.
С нашей кыргызской литературой.
Байжиевтен жаш муун эмнелерди үйрөнсө болот, кандай дейсиң?
Непременно. Нам есть чему поучиться.
Үйрөнө турган көп нерсе бар. Чыгармаларынан турмуштагы көптөгөн суроолорго жооп алса болот.
На много вопросов в жизни дадут ответы.
Бир жыл мурда арабыздан кеткен кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиевди Азаттыктын студиясында Айнура Жекше кызы жана анын небереси Дастан эскеришти. Кезек эмес Сыябан Маек түрмөгүнө келип жетти. Түрмөктүн алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызы бүгүн белгилүү коомдук ишмер, банкир Муратбек Мукашев менен көркөм чыгармачылык жана рухий баалуулуктар тууралуу маектешет.
Сиз менен бүгүн саясат жөнүндө эмес, экономика жөнүндө эмес, баягы чыгармачылык жөнүндө, рухий дөөлөттөр жөнүндө сүйлөшөлү деп чакырдым бүгүн сизди. Буга себеп болгон акыркы чыккан ушул сайрагыч куштар топ болуп учушпайт деген бир ой толгоолордун жыйнагы чыгыпты. Жакында менин колума тийди бул деп. Учкул сөздөргө бай кетеби экен. Учкул ойлорду сиз канча болду жыйнап жүргөнүңүзгө?
Биринчиден Бурулкан чыгарганыңызга чоң рахмат. Мен мисалы менде талант жок. Канымда бар дегенде эле жок мен. Мен ичине жөндөм барго дейм деп ойлойм да. Анан кийин окуп жүргөндө Москвада мен ушул жакшы балдар менен дос болуп калдым да. Биринчиси Мирзоев Рустам деген тажик жигит. Ошонун атасы секретарь ЦК Компартии Тажикстан болгон экен. Экинчиси Марат Аспанов. Ал Марат Аспановдун атасы народный артист, Казак СССРнин народный артист. Анан ошолор мага караганда мен ошо абдан байкайм да маданиятка, үр дүйнөсүнө абдан күчтүү балдар экен да. Анан ошонун бир эки эле себеби Марат Курмангазы атындагы эл аспаптар чоң мамлекеттик эме келди оркестр ошо уралыпты. Анан барсак ошол жерде Курмангазынын Сарыарка деген бир күйүүсү бар экен да. Эми ошону уккандан кийин мен ойлоп калдым, бул дүйнө башка эмелер болот экен деп. Анан жанагы Мирзоев Рустам бир укмуш нерсеси бар. Анын атасы Бабажан Гафуров деген секретарь ЦКнын менен жолдош экен. Кийин ошолор конокко барып мен эшитип барды. Ошондо Сабира Маликова деген дүйнөлүк эметкен эме экен, балерина, ошо келди. Анан чогуу отуруп калып ошол киши бизге плов жасап берди. Анан ошол жерден булар ушул айни наваилер деп эметип эле тажик тилинде сүйлөшөт, ошолор айтат дегенде мен оозум ачып эле калды дегенде. Анан Марат мени театр массоветке алып барды, большой театрга алып барды, малый театрга алып барды. Анан Нулянов деген ким ошолорду, актерлорду, анан жанагы Борисов деген, Доронина дегендер эметип эле эметип. Анан кийин мен Пушкиндин опера «Евгений Онегинге» бардым, Мерематиянын концертин көрүп калдым. Ошо совет доорунда болгон социалисттик мамлекеттин Карл Гот, Иштван, Эмил Дмитров Болгариянын, Лили Иванова деген, Югослав Караклач дегендей деп. Анан кийин ошолордун ырларын, сөздөрүн ким жасаат деген ой кетет экен да түбү боюнча. Анан кийин ошондой болгондон кийин ал ойлодум, жазып көрбөймү деп баягы. Анан кийин баягы болбойт экен деп эле кайра эле өзүмө ылдый чүрүп койдум да. Анан баягы эмелерди жазып жүргөндө, баягы эмелерди
ойлордо
өзүңдү эле байкасаң, могу көбү финансы тармагындагы сөздөр. Ошолгөнчө абдан мага таасири болгон Альберт Эйнштейн.
Таасир байкалып турат, кээктериңизде Эйнштейнди көп мисал келтирип турсуңуз.
Кар киши тигиндей. Анан ошол киши өлүп атканда айткан экен да орусча: «Я знаю, что я ничего не знаю», деп. Эми ошондо зал карыш эчтеке билбейм деп өлүп атса, а биз эмне деген кайрыл дүшөт экенсиң да тигинде. Мына могуну биринчи орушка чыкты бая. «Певчи птицы стаем не летают» деп анан кийин ушуну которгон кыргыздын залкар жигити, журналист, анан жазуучу деп айтсам, мен жакшы көргөн иним Мундузбек Тентимишев болду. А бирок мен ушул бирдеме кыргызча жасайын деп уялып жүргөндө, жок, ушуну антпеңиз, кыргызча жасаңыз деп эме кылган Чолпон Орозобекова болду, Алимова, Дилбар болду.
Дилбар.
Ошолор түрткү берди.
Мынакей мезгил жана кеге тийдин кетебиз, балким бул кара сөз
авторлор менен,
авторлор менен чогуу чыгып турсуз. Анан о времени, о людях, о себе деген
өзүм жөнүндө,
өзүңүз жөнүндө жазганда ыр китептериңизди мен көрө элекмин, бирок ыр жазган ырларыңызга чыккан оондордон ырларыңызды окуп калып жүрөм да. Мисалы үчүн «Жан досум» деген ырды кыргызча өзүңүз жазсаңыз
болот. «Жан досумду» анан жанагы «Келем саганда» эме болду, бир ушу Медиаров ушу тың жигит, ушу таланттуу бала, ушуну биз өйдө көтөрө албай жүрөбүз. Өзү дагы мындай карапайым жигит да.
«Жан досум» дегениңизге кайрылып атам да. Үзөңгү буттан тайып турган кезде, үмүтүм үзүл кезил калган кезде, жан досум жанымда бол, өтүнөмүн тагдырым таш боордугун салган кезде деп атасыз да. Бул албетте адам ыр жазган киши, чыгармачыл адам киши сөзсүз жан дүйнөсүндө бир нерсе өткөн үчүн жазат да. Мисалы үчүн ошондо менде бир суроо: дос күттүңүзбү өзүңүз негизи? Анан чыны күйгөн дос болдубу? Деги эле дос кишенсе болобу?
Мына могуну мен орусча жазып жазгам. Ушуну анан бая менин иним Сталбек Бактыгулов мындай кыргызча которуп, анан жанагындай өзүнүн обонун эметкен. Дос деген эми ар кандай болот экен. Дос адамда көп болбойт, бир эки үч дос болбосо. Кыргыздар айтат, кыяматтуу дос, жарма дос дегендер көп да бая. Ал кызматта болуп турсаң, колуң келип турса, ой, ушундай эме болот да. Кайгы болуп турганда жазылгандыр. бир мүчөм жоготуп коюп, ошондо эме кылганда, ошо бир досум менин жанымда болуп, аягына чейин ошо арнагандай болгондо, ошо досум бар. Ал улут Кытай, У Дмитрий деген бала. Бирок ал ушул жерге келип калып, кыргыз келинчеги кыргыз, балдары кыргыз, ошо арнап жазылган эме. Малик Аликиев жакшы ырдап жүрөт деген сөз да жок.
Ооба. Негизи ушул сиз жана кыйналган учурда жаздым деп атпайсызбы? Чын эле бул китебиңиздеги учкул сөздөрүңүздүн баардыгы ушул кайсы бир кырдаалдарга жараша жазылган ой толгоолор, пикирлер деп мен түшүнүп атам. Мисалы үчүн ушул эле мен өзүмдү, душмандарымды жек көрүүнү токтотууга күч бер деп жазып атасыз. Чыккынчылык жөнүндө жазып атасыз. Адамдагы эң ичтен эрткен эң жаман нерсе бул көрө албастык деп атасыз. Негизи көрө албастыктан турмушта көп жабыркадыңызбы?
Мындай да маанай көп эле болду. Көп эле болду. Человечество и человек убьет зависть. Плохо тому, кто завидует, и плохо тому, кому завидует. Деген сөз ушундай экен да баягы. А көрө албастык деген это ненависть деп которсок болот деген сөз демби? Андай көп эле болуп атпайбы?
Китебиңиз күрөшчүл адам катары өзүңүздү берип атасыз да, ыйладым бирок ыйлап болгон жокмун деген сыяктуу. Ошондо сиз канчалык деңгээлде ушу принципиалдуу, кайраттуу боло алдыңыз да бул турмушта? Эмне түрткү болду сизге ушундай болгонго?
Мен эле түрткү, мен эки балам болду. Кырсык болгондо улуу балам 19 эле, кичи балам 13 эле. Эми алар атабызын карма, бизге камсанаба. Сиз эгерде жакшы болсо,
сиз жана кырсыкка учурагандар үчүн айтып атасыз
да. Бир экинчи, мына бул ойлоп көрсөм, согуштан кийин атам 45-жылы үйлөндү. 45-жылы үйлөнгөн, жылы үйлөнгөндө ошондо өзү 23 болгон экен. Эме учительдик институтту бүтүп барып, келинчек алганда ал 16 экен. 5 жыл бала болуп турду. Аны билесиз да, туугандар да бар, бу муну кетир, төрөбөйт экен деп эметкенде, а киши анан ошо болбой жок деп эме кылган экен. Анан апам Раматуллага айтып калчу, каяка барган жокмун дейт.
Бала сурап,
бала сурап
кылып
эметип баягы. Акыркы жолу ушу Буранага барып ыйладым дейт, ушу Кудай бир бала бер деп. Анан ошондон кийин моюма болуп калдым дейт. Эми ошо пендечиликтин эмесин карабайсызбы? Анан мен мектепке жайында үйгө барам да. Ошондо мен 5-нчи класста. Уже 5 бир тууганым бар. Апам колунда бир бала, боюнда анан огород иштеп атат. Илем да, апа койчу, болот жетет десем айтат. Ант бергем, канча бала берсең баягы төрөйм деп тигиндей боюнча. Ошо дагы мага баягы эме берет да. Анан улуу болгондон кийин баягы жоопкерчилик көп болот экен тигиндей боюнча.
Сиз мисалы үчүн ушул жана айтып атпайсызбы, мен ыйладым бирок ыйлак болгон жокмун депчи. Бул өзү адам кандай, адам өзүнүн жашоосун өзү куруш керек, доогартпаш керек деген маанини берүү, түшүнүп атам да мен, ошондойбу?
Орусча айткандай, не люблю вызывать себе жалость дегенде, өзүңө баягы дүйнөсүнө
оор ачыган кишини жаман
көрөсүз. Мен сага бир нерсе айтайын, ошо баягы күлөсүң да. Эки буту бар жигит мага айтып атат, Мурат, сен бир эле бутуң жок да дейт. А тетиякта бир киши бар дейт, эне эки буту жок экен дейт да.
Мындай жеринде жазып турсуз, ушу аял төрөп жатканда эне тилинде кыйкырат деп. Биз ушу эне тилибизди канчалык кадырлап барктап жатабыз бүгүн?
Барктаган жокпуз. Анткени себеби бир эле нерсени айтайын. Бүгүнкү күндө жогору кеңеш болобу, өкмөт болобу, президенттин аппараты болобу, баары көбүнчө документ 80% орус тилинде жазылат. Анан кыргызчага которулат. Анан экинчиден, эки тил, үч тил билген жакшы. Бул адамдын деңгээлин өйдө көтөрөт деп. Бирок өтүш керек да. Таалим болуп турган деле бар. Өзбекти карасак болот, тажиктер деле өз тилинде, түркмен андан бетер деген.
Казактар.
Казактар да. Ошол өзүбүздөн эле, өзүбүздөн эле. Эне тил деген бир тил. Анан башка тил көп тил да.
Анан акчага мамиле, сарамжалдуулук жөнүндө бир топ ойлоруңуз бар экен. Бир жерде айтып турсуз, ушул акчаны кайда сарпташ керек десе, мен билим берүүгө сарпташ керек деп айтат элем депчи. Билим берүүнүн акыбалы кандай бүгүн?
акча жетиштүү сарпталып атабы, ошого тете билим берүү болуп атабы, сапаты көтөрүлүп атабы.
Билим алуу деген сөз мага өйдө жагат да. Шарт түз берсең мен билим алат элем деген сөз да деген. Бүгүн эң билимдин начарлыгы. Биз жаңгыз-жаңгыз болуп китеп окуп алдык да.
Белгилүү коомдук ишмер банкир Муратбек Мукашев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 25-октябрь шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.